umur Kristus semasa dibaptiskan dan tempo pelayanannya, artikel nomor 19. Tahun kelahiran Kristus telah menyebabkan banyak kerisauan selang masa berlalu, yang nampaknya telah sengaja disembunyikan. Ini mungkin supaya kita tidak dapat betul-betul mengetahui dengan pasti tahunnya yang tepat untuk mengelak perayaan ritual pagan yang dikaitkan dengan kelahirannya. Bagaimanapun, terdapat beberapa fakta penting yang dikaitkan dengan kelahirannya serta masa pembaptisannya. Telah dinyatakan dengan tegas sekali oleh sesetengah anggota jemaat bahwa petikan pada Lukas 3 ayat 23 menandakan bahwa Kristus betul-betul berumur 30 tahun pada pembaptisannya. Petikan ini diterjemahkan dalam versi King James sebagai, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Moffat menerjemahkan petikan ini sebagai, pada mulanya Yesus berumur kira-kira 30 tahun. Istilah-istilah dari mana semua ini diterjemahkan ialah dusta istilah Yunani. Yang pertama, dari mana perkataan mula diperoleh ialah perkataan DP dari archomai. Ini bermakna di tengah atau bermula dalam susunan masa. Kata akar utama perkataan ini adalah archo, yaitu menjadi pertama dari segi pangkat atau kuasa politik. Dalam arti kata, memerintah sebagai sebagian dari sudut subset. Istilah kedua adalah JE, JD 4, V 6, Eton Triakonta, atau tahun 30, dekad 30. Maka maknanya yang betul adalah bahwa Kristus telah memulai umur 30-an, atau dalam kata lain, Kristus dalam umur 30-an. Ungkapan ini mempunyai elasticity atau kepelbagaian yang tidak dipersetujui sesetengah orang, dan dengan itu melalui ketidaklenturan mereka ini memperkenalkan kontradiksi di antara dan di dalam Alkitab di mana sepatutnya tiada. Satu contoh kontradiksi yang tidak perlu ditemui dalam pembatasan kepada 30 ini serta syarat untuk perlu dilahirkan sewaktu pemerintahan Herodes atau Herod yang agung, yaitu sebelum Paskah 4 SM, dan untuk perlu dilahirkan ketika banji pendaftaran seluruh dunia yang diperintahkan oleh Agustus dan dilaksanakan ketika Quirinius menjadi gubernur wali Syria dalam Lukas 2 ayat 3. Sulpicius Quirinius telah dilantik sebagai konsul Rom pada 12 SM, namun tidak dilantik sebagai wakil Syria sehinggalah 6 TM dan meninggal di Roma pada 21 TM. Kata-kata sebenar yang diterjemahkan sebagai gubernur Syria bermakna apabila Quirinius memiliki kuasa pemerintah tertinggi. Syura berpendapat ianya sama seperti jabatan gubernur. Bukti arkeologi terkini yang dikatakan menyatakan bahwa ada banji yang dilaksanakan oleh Quirinius pada 12 SM. Tahun dia dijadikan konsul dan diberikan beberapa tanggung jawab terhadap hal ehwal daerah timur. Dia sebenarnya telah memimpin satu ekspedisi menentang penduduk gunung yang memberontak, yaitu orang Homodenses atau Hemodnadenses di Alexia, dan untuk kejayaan-kejayaannya telah menerima penghormatan di Rome. Kumpulan Homonadenses merupakan sekumpulan penyamun Silisia yang ditemui di sempadan selatan Galatia dan ada disebutkan oleh Strabo. Quirinius menghabiskan 14 tahun untuk menakluk mereka antara 12 SM dan tua 2 TM. Disebabkan kemahirannya, dia telah mengiringi Gaius Caesar ke timur sebagai pengajarnya pada 2 TM. Quirinius sememangnya telah menjalankan satu banji lengkap pada 6 atau 7 TM sendiri, namun agak mustahil baginya menjadi banci pada kelahiran Kristus. Jabatan gubernur Syria dipegang dari 10 dan 9 SM hingga kira-kira 7 dan 6 SM oleh Sentius Saturninus, dan dari 7 dan 6 SM hingga 4 SM oleh Quintilius Varus, yang kemudian ini telah menghentikan pemberontakan di Palestina yang berlaku selepas kematian Herodes. L. Calpurnius Piso dicadangkan oleh setengah orang sebagai wakil dari 4 sehingga 1 SM, dan selepas itu Gaius Caesar menjadi konsular imperium, mungkin dengan gubernur biasa di Syria. Syura mengandaikan bahwa pengganti yang mungkin kepada Sentius Saturninus adalah Titus, dan juga membuat kesimpulan dari pengubahan undang-undang pendaftaran Herodes yang agung, Philip dan Agrippa. Kemudian pendaftaran Rom tidak mungkin dikenakan di Palestina ketika pemerintahan Herodes, dan dengan itu juga tiada banci Rom yang diambil. Syura juga menolak sebagai tafsiran tata bahasa bahwa banci ini adalah banci pertama sebelum atau lebih awal dari Quirinius menjadi gubernur Syria. Tambahan pula, gaya dan kehalusan bahasa tulisan Lukas mengecualikan kemungkinan mendakwa penggunaan tata bahasa. Syura mengandaikan bahwa Quirinius mungkin adalah wakil Galatia. Pamfilia ketika perang dengan orang Homonadenses. Bagaimanapun, tiada alasan untuk mengecualikan masa-masa lebih awal dari 12 SM. Sesungguhnya, ianya cukup mungkin bahwa dari 12 SM atau pada 8 SM, Quirinius telah pun mempunyai kuasa penuh di utara Syria atau kuasa sementara di Syria selepas Sentius Saturninus. Menurut T.P. Wiseman, banci penduduk lengkap terakhir yang diambil sebelum Quirinius menjadi wakil Syria pada 6 TM adalah pada 8 SM, sewaktu Quirinius menjadi panglima tentera dan wakil Galatia Pamfilia yang diandaikan, karena kumpulan pemberontak itu berada di kawasan selatan Galatia. Pada 4 TM, Augustus telah mengadakan banci sebahagian, dan banci 6 TM diluaskan untuk meliputi wilayah-wilayah bagi cukai warisan 5%. Masalah jelas dengan pendapat banci 6 TM. Dirujukan itu adalah bila ia menjadi gubernur Syria, ianya kira-kira 10 tahun selepas kematian Herodes, dan dengan itu adalah mustahil. Lukas menyatakan bahwa ini merupakan banci di mana seluruh dunia didaftarkan. Sesudah penyingkiran Archelaus, Palestina ditambah kepada Syria untuk tujuan pentadbiran dan percukaian, menurut Josephus. Bagaimanapun, Josephus menghadkan banci ini kepada Palestina. Suatu banci pada 12 SM atau 8 SM yang menurut perintah Augustus merupakan peristiwa yang jauh lebih besar daripada banci Palestina, dan ianya jelas bahwa Josephus cuba menghadkan banci ini kepada 6 TM ketika Quirinius menjadi wakil Syria. Kisah 5 ayat 37 menyebut waktu pendaftaran banci penduduk pada masa pemberontakan Yudas dari Galilea. Pemberontakan Yudas ini adalah selepas pemberontakan Yudas beserta 400 pengikutnya dalam ayat 26. Pemberontakan Yudas dan dari Galilea ini ditarikkan pada 6 TM oleh Syura. Ahli-ahli sejarah menyifatkan pernyataan-pernyataan Gamaliel sebagai satu karangan Kristen yang dikaitkan kepada Gamaliel dan menempatkan Yudas dari kisah sebagai Yudas nabi palsu sewaktu pemerintahan prokurator pendakwa raya pertama yang diutus ke Palestina oleh Claudius, yaitu Cuspius Padus, 44 sehingga 46 PM. Syura menolak kemungkinan adanya seorang Yudas sebelum 6 PM. dan memandang rendah wibawa kisah. Nyata sekali dia menganggap pendaftaran yang disebutkan dalam kisah sebagai pendaftaran atau banci. Quirinius setelah menjadi wakil Syria pada 6 TM. Ianya berguna untuk memperhatikan bahwa anak-anak Yudas, orang Galilea itu, James dan Simon telah diperintah disalibkan oleh Tiberius Julius Alexander, yaitu pengganti Padus. Mungkin sekali juga bahwa kisah merujuk kepada pendaftaran tahun 6 TM, tetapi pendaftaran ini bukanlah pendaftaran sama yang disebutkan Lukas pada kelahiran Yesus. Bagaimanapun, keserasian lengkap muncul jika tarik banci umum pertama yang diperintahkan oleh Agustus dan dilaksanakan di timur oleh Quirinius adalah 12 SM ataupun 8 SM. Maka Kristus berumur 39 atau 35 tahun pada waktu pembaptisannya, yaitu ketika masih dalam umur 30-an. Dengan itu, sama ada terdapat 8 atau 4 tahun antara kelahirannya dan kematian Herodes. Ini mengizinkan pencarian, pelarian ke Mesir, kekecewaan dan masalah keluarga Herodes, pertengkaran perebutan takhta, serta keasyikan-keasyikan yang lain yang meletus dalam pembunuhan para bangsawan Yudas sewaktu 5 dan 4 SM, dan tidak memberi sebarang masalah dengan keserasian ketiga-tiga rujukan Alkitabiah. Pelik sekali keluarga Herodes dan keasyikan perebutan takhta serta dusta dan pengkhianatan keturunannya bermula kira-kira 12 SM dan memulakan apa yang dianggap ahli-ahli sejarah sebagai fasa ketiga dan terakhir pemerintahannya. Versi Tertulian memberi sedikit penjelasan tentang hal ini, walaupun dia bercanggahan dengan dirinya sendiri. Dalam bukunya Against Marcion ataupun Melawan Marcion, Tertulian mengatakan bahwa sejarah membuktikan bahwa Kristus telah lahir waktu banci pendaftaran dibuat di Yudea oleh Sentius Saturninus. Lukas bab 2 mengatakan Agen di Yudea adalah Sulpicius Quirinius. Tertulian menyebut Saturninus sekali lagi dalam Del Palio 1. Pernyataan Tertulian ini dibandingkan dengan pernyataan San Clemente dan lain-lain yang menganggap bahwa Saturninus adalah gubernur Yudea pada waktu kelahiran Kristus dan menetapkan tarik itu pada 747 AUC. Tertulian tidak konsisten dan dalam Adversus Judaeus dia dikatakan memberi 751 AUC sebagai tahun kelahiran Kristus. Apa yang memang dikatakannya adalah bahwa Kristus telah lahir pada tahun keempat, 41 Empire Augustus, ketika dia memerintah selama 28 tahun selepas kematian Cleopatra. Tertulian menyatakan dalam teks ini apabila Augustus terus hidup selama 15 tahun selepas Kristus dilahirkan. Dia salah menjumlahkannya ini sebagai 437 tahun dan 6 bulan selepas Darius. Kaisar telah dibunuh pada March 44 SM dan Octavian kembali ke Rom untuk menggantikannya pada 42 SM. Maka 56 tahun dari 43 dan 42 SM membawa kita kepada 14 CE TM, yaitu tahun kematiannya. Agustus dipercayai telah memerintah selama 44 tahun dan meninggal pada 14 TM. Bagaimanapun, itu adalah satu penggulingan Mark Antony dan Cleopatra. Tertulian mengatakan dia memerintah selama 56 tahun. Justru itu, berdasarkan laporan ini, Kristus lahir pada tahun ke-41 pemerintahannya dan 28 tahun selepas kematian Cleopatra, yaitu pada 2 atau 1 SM, lebih 2 tahun selepas kematian Herodes. Yaitu sesuatu yang mustahil dari segi Alkitabiah. Laporannya dalam Adversus Marcionem menjadikan kelahiran Kristus pada 6 dan 5 SM. Maka ia sepatutnya pada hujung pentadbiran Saturninus, walaupun kita membuat andaian-andaian tentang kelanjutan tarik-tarik berkenaan kepada September 7 dan 6 SM. Justru itu, Quirinius yang berada di sempadan Syria dan Galatia pada waktu itu dalam perang melawan penyamun-penyamun Homonadenses Cilicia, semestinya telah diutus oleh Saturninus mengikut laporan-laporan Tertulian dan Lukas dalam teks-teks purba yang lain ke Yudea untuk banji ini pada 6 SM dan Kristus telah dilahirkan pada tahun berikutnya pada 5 SM. Berdasarkan laporan-laporan Tertulian dan Lukas dalam teks-teks purba yang lain. Sentius Saturninus merupakan gubernur Syria dari 744 sehingga 748 atau 10 atau 9 hingga 7 atau 6 SM. Aug W. Jump telah bertungkus lumus untuk membuktikan bahwa Publius Sulpicius Quirinius sememangnya adalah gubernur Syria pada waktu kelahiran Kristus. Senario di atas adalah yang paling mungkin. Josephus menamakan Volumnius dengan Saturninus konsul pada 14 SM. Bagaimanapun, dalam Wars of the Jews, perang-perang orang Yahudi, dia memanggil Volumnius Tau Stratopedarsen dan dalam 1:27-2 dia memanggilnya Apetropos. Maka Syura berpendapat Volumnius adalah seorang bawahan Saturninus dan seorang gubernur wilayah itu. Saturninus juga disebut oleh Josephus dalam Antiquities. Penggunaan Quirinius oleh Saturninus ini nampaknya adalah jenis perwakilan yang sama berhubung banci di Yudea pada waktu itu. Syura tidak menyokong pandangan ini. Satu penerangan yang kelihatannya lebih jelas. Rekod-rekod menyebut kedua-dua mereka seperti yang kita lihat juga dengan Volumnius dan Saturninus di atas. Kematian Herodes memainkan peranan penting dalam menetapkan tarik mungkin yang terakhir bagi kelahiran Kristus. Seperti yang kita tahu dari Matius 2 ayat 12, bahwa lawatan orang-orang Majus berakhir dengan orang-orang ini pulang ke negeri asal mereka sendiri, dengan jalan yang lain, agar mereka dapat mengelak dari kembali kepada Herodes. Yusuf diberi amaran dalam mimpi oleh Tuhan untuk berangkat ke Mesir, sebagaimana yang kita baca dalam Matius 2 ayat 13 sehingga 16. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Justru itu, waktu kunjungan orang-orang Majus itu dan kelahiran Kristus yang dijangkakan adalah hingga 2 tahun sebelum pembunuhan di Bethlehem itu. Aspek ini mungkin dibayangkan oleh Josephus dalam penceritaannya tentang pembunuhan orang-orang penting Yehuda oleh Herodes dalam tempo sebelum kematiannya. Yang pasti, kisah ini datang beberapa bulan sebelum kematian Herodes dan mungkin tempo 2 tahun. Hinggakan Kristus mungkin dilahirkan dalam masa 2 tahun dan tindakan yang dilaporkan ini di Bethlehem pada satu masa yang cukup lama sebelum kematian Herodes. Dengan memasukkan pelarian ke Mesir, tempo terbabit tidak mungkin kurang dari 1 tahun. Ahli-ahli sejarah meletakkan kematian Herodes dalam tempo 1 hingga 14 hari bulan Nisan, yaitu 28 Maret hingga 10 April 4 SM berdasarkan sebab-sebab berikut. Pertama, dua pengganti Herodes adalah Arkelaus dan Antipas. Arkelaus menurut Dio telah dipecat oleh Augustus pada 6 TM pada tahun ke-10 pemerintahannya, membetulkan pernyataan BJ 2, 7, dan 3 yang menyatakan tahun ke-9. Ini adalah sewaktu tempo jawatan konsul Aemilius Lepidus dan 1 Arbuntius. Dengan itu, dia memulakan pemerintahannya pada 4 SM. Antipas telah dipecat oleh Caligula pada musim panas 39 TM oleh karena terdapat duit shilling yang bertarik dari tahun ke-43 pemerintahannya, maka pemerintahannya bermula pada tahun 4 SM. Kedua, dari penceritaan Josephus tentang tempo-tempo masa itu, seperti yang dicadangkan Misnah, dari Nisan ke Nisan untuk tahun-tahun regnal dan tahun-tahun sebahagian, yaitu bahagian-bahagian sebelum Nisan, dikira sebagai tahun-tahun lengkap, maka Syura menempatkan kematian Herodes antara 1 dan 14 Nisan 4 SM. Tidak lama sebelum kematian Herodes, terdapat gerhana bulan. Gerhana ini disebutkan oleh Josephus. Terdapat dua gerhana yang dihitung untuk tempo ini, satu pada 5 SM dan satu lagi pada 4 SM. Gerhana pada 4 SM berlaku pada 13 Maret yang serasi dengan rekod Josephus. Josephus merekodkan bahwa Imam Besar Matias telah digantikan oleh Joseph, yaitu Yusuf anak Elemus, sebagai Imam Besar, yaitu disebabkan kenajisan ritual dari satu mimpi. Ini adalah sewaktu satu puasa orang Yahudi. Puasa Easter jatuh pada 13 Maret 4 SM dan ini berkebetulan dengan pencatatan gerhana tersebut. Tiada gerhana direkodkan pada 3 SM atau 2 SM dan hanya dalam 5 SM pada 15 September dan dalam 1 SM pada 9 Januari saja terdapatnya gerhana-gerhana bulan yang boleh dilihat di Yerusalem. Herodes meninggal tidak lama selepas gerhana ini dan sebelum Paskah 4 SM. Terjemahan Markus dari Josephus mempunyai nota-nota yang lebih banyak tentang bagian ini daripada terjemahan Winston dan lebih membantu. Apa sekalipun, Syura membincangkan hal ini secara terperinci dalam karyanya History, Volume 1, muka surat 326 dan 328. Jika tempo 2 tahun orang-orang Majus pada Matius 2 diambil kira, maka Kristus tidak mungkin lahir lebih lewat dari Paskah 6 SM. Apabila Yusuf kembali dari Mesir, dia mendapati Arkelaus sedang memerintah di Yudea, jadi kepulauan dari Mesir ini berlaku dalam tahun pertama pemerintahan Arkelaus, yaitu dalam 4 SM. Dari Lukas kita tahu bahwa Maryam yang salah dinamakan sebagai Maria pergi ke Yerusalem selepas pentahirannya menurut hukum dengan Yusuf untuk menyerahkan anak itu kepada Tuhan serta untuk mempersembahkan korban mengikut kebiasaan dalam Lukas 2 ayat 22 sehingga 24. Ini berlaku sebelum pelarian ke Mesir. Lukas tidak menyebut pelarian ke Mesir itu. Dia hanya menyatakan bahwa mereka kembali ke Nazaret. Tempo pentahiran untuk seorang anak lelaki adalah 40, campur 1 dari 8 hingga penyunatan dan kemudian 33 hari. Imamat 12 ayat 1 sehingga 4. Rujuk karya pentahiran dan penyunatan artikel 251. Oleh sebab itu, Kristus tidak mungkin lahir lebih lewat dari Februari 4 SM walaupun jika Yusuf telah berangkat ke Mesir pada hari kematian Herodes. Ini jelasnya bukan apa yang dilakukannya, karena tiada kemungkinan kematiannya apabila mereka berangkat. Dan Yusuf tinggal di Mesir sehingga seorang malaikat Tuhan muncul kepada Yusuf apabila Herodes meninggal. Jelasnya Kristus tidak mungkin telah lahir dalam tahun 4 SM, dan dari tarikh pendaftaran tersebut serta tempo 2 tahun antara kedatangan orang-orang Majus dan pembunuhan di Bethlehem, 2 tahun terbabit. Tempo ini bersama dengan pelarian ke Mesir sebelum kematian Herodes menunjukkan bahwa Kristus tidak mungkin telah lahir selepas Paskah 6 SM. Dengan itu, tahun-tahun bancian ialah satu-satunya petunjuk utama yang lain. Disebabkan kematian Herodes tidak lewat dari Paskah 4 SM, Kristus tidak mungkin berumur kurang dari 31, dan memandangkan maklumat Alkitabiah yang lain, dia mungkin sekali berumur sekurang-kurangnya 35 atau 39. Untuknya berumur kurang dari 31 tahun, dia semestinya telah lahir pada 6 PM dan terjemahannya berarti dekad ketiga, yaitu pertengahan 20-an, yaitu 22. Namun ini mustahil karena ia bercanggah dengan Injil dan syarat untuk berumur 25 tahun untuk memasuki pelayanan bait dan berumur 30 tahun untuk mengajar. Tarikh paling mungkin adalah 8 SM dengan banci lengkap terakhir sebelum kematian Herodes dan menjadikan Kristus 35 tahun pada permulaan tahun 27 dan 28 PM. Bagaimanapun, ianya mungkin bahwa Quirinius telah mengarahkan banci lengkap pada 12 SM untuk mengukuhkan kuasa dari Galatia, Kapodokia dan Syria dalam perang melawan kumpulan penyamun, sebab perompak juga telah beroperasi lebih awal dari Trachonitis. Apabila Augustus menganugerahkan kepada Herodes pada 24 dan 23 SM. Dia mungkin sekali telah melaksanakan pemerintahan tentara sepenuhnya dalam kawasan itu sehingga M. Titius menjadi wakil Syria. Dia juga mungkin telah berbuat begitu sebagai panglima tentara antara wakil-wakil Saturninus dan Varius pada 8 dan 7 SM sebagai sebahagian dari banci umum yang diperintahkan oleh Augustus. Ahli-ahli sejarah Gerlach, Quint dan Hahn menjelaskan tuntutan-tuntutan Jump dengan pandangan bahwa Quirinius telah diutus ke Syria dengan Quintilius Varus 6 sehingga 4 SM sebagai wakil luar biasa dan mengadakan banci tersebut sebagai ini. Lihat juga Syura, jilid 1, muka surat 424. Maka berdasarkan pandangan ini, dia tiba pada 6 SM pada waktu pertukaran Varus dengan Saturninus. San Clement menampilkan pandangan sebegitu dengan menyatakan bahwa Quirinius telah diutus ke Syria sebagai wakil khas yang dilengkapi dengan kuasa yang lebih tinggi dari wakil Syria masa itu, yaitu Saturninus. Syura menganggap dalam IBID bahwa kata-kata Lukas bahwa dia memiliki kuasa tertinggi dengan tepatnya bermakna ketika dia menjadi gubernur Syria. Bagaimanapun, dia mungkin memang telah mempunyai kuasa tertinggi tentara di Asia Minor untuk perang melawan Homornadenses dan memiliki kuasa ketentraan atas Galatia dan Syria. Penjelasan tersebut membolehkan semua laporan menjadi serasi. Pandangan-pandangan semua ahli sejarah adalah bahwa dia telah memiliki kuasa ini pada 6 SM pada akhir pemerintahan Saturninus dan sebelum atau pada permulaan pemerintahan Varus. Maka ianya dianjurkan bahwa banci tersebut telah diperintahkan pada pertengahan akhir 6 SM dan mengambil masa hingga 5 SM untuk dilaksanakan. Pada 23 SM, Augustus telah mengutus M. Agrippa
teman rapat dan penasihatnya ke Syria, dan pada 21 SM menjadi anak mertuanya. Gelarannya ialah Timbalan Kaisar melampaui Laut Ionia, dan dia memiliki kuasa luas lebih daripada seorang wakil biasa. Bagaimanapun, dia tidak pergi ke Pulau Lesbos di Mytilene pada 23 dan 21 SM. Dia kembali ke Rome di mana dia sibuk di barat selama 4 tahun. Pada 16 SM, dia kembali ke timur di mana dia terus tinggal sehingga 13 SM, dan dia melaksanakan kuasa rasminya melalui wakil-wakil. Orang yang sebenarnya melaksanakan kuasa di timur dan khasnya di Syria tidak diketahui, namun memandangkan kuasa tentara Quirinius dan kenaikan kepada konsul pada 12 SM, ianya mungkin sekali bahwa dialah yang telah melaksanakan pemerintahan tentara sehingga M. Titius memegang kuasa atas Syria seperti yang kita tahu dilakukan menjelang 10 SM, karena Josephus menyebutnya sebagai gubernur pada waktu perselisihan Herodes dengan anak-anak lelakinya. Ini dan pertikaian-pertikaian kenaikan takhta keluarga Herodes yang kemudian mungkin sekali telah dicetuskan oleh kelahiran Kristus, dan malah kelahirannya yang dijangkakan menurut nubuatan, karena terdapat banyak bukti di kalangan masyarakat-masyarakat agama tentang jangkaan Mesias dari Harun. Kelahiran Kristus seawal 12 SM masih lagi boleh diterima dengan semua rekod yang diketahui dan Injil-Injil, dan kemungkinan yang lebih lanjut untuk adanya aktiviti-aktiviti 8 SM tidak boleh diketepikan. Tiada banci yang diketahui telah terjadi ataupun dimaklumkan pada 6 SM atau 5 SM, dan dengan itu adalah lebih diragui memandangkan maklumat Lukas yang tepat. Sebarang percobaan untuk menegaskan secara dogmatik umur Kristus pada 30 tahun pada pembaptisannya menghasilkan konflik yang tidak diperlukan dalam Injil-Injil dan Alkitab secara umumnya. Untuk menentukan bila Kristus dibaptiskan dari situ bila dia memulakan pelayanannya dan apakah signifikan sewaktu pelayanannya itu, kita mesti bermula dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Kita tahu dari Lukas 3 ayat 1 bahwa Yohanes mula mengajar dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius yang tidak mungkin bermula lebih awal dari Oktober tahun 27 TM jika kalender sivil yang digunakan di timur dipakai. Tiberius mulai memerintah pada 17 September 14 TM dan tahun 27 TM didapati hanya jika bulan September diambil kira sebagai tahun pertama dan tahun kedua bermula dalam Oktober 14 TM. Maka ini memulakan tahun ke-15 dalam Oktober 27 TM. Panggilan Yohanes untuk bertobat mungkin bermula dari hari perdamaian tahun itu dan berterusan hingga Pasca 28 TM apabila dia ditangkap. Kita tahu bahwa Kristus telah dibaptiskan beberapa ketika selepas Oktober 27 TM dan sebelum Pasca 28 TM. Pembaptisan Kristus mendahului permulaan rasmi pelayanannya dan beberapa aktiviti terjadi selepas pembaptisannya, sebelum permulaan pelayanannya dengan pemenjaraan Yohanes Pembaptis. Daripada Lukas 3 ayat 21, kita tahu bahwa Kristus bukanlah antara yang pertama dibaptiskan oleh Yohanes, tetapi sebaliknya dia dibaptiskan selepas kebanyakan orang. Maka pembaptisannya adalah beberapa lama selepas Oktober 27 TM, mungkin lewat dalam 28 TM. Turutan masa dari pembaptisannya termasuk hari pembaptisannya ini, kemudian puasa 40 hari dan 40 malam. Dia kembali kepada Yohanes Pembaptis dan merekrut murid-muridnya sepanjang 3 hari. Dalam Yohanes 1 ayat 35 sehingga 45. Pada hari ketiga adalah perkawinan di Kana di mana dia melakukan keajaiban air menjadi wine. Yohanes 2 ayat 1. Dia kemudiannya pergi ke Kapernaum di mana dia tinggal beberapa hari saja. Yohanes 2 ayat 12. Kemudian Paskah menjelang tiba. Maka tempo waktu antara pembaptisan Kristus dan Paskah 28 TM meliputi 44 hari. Tambah beberapa hari, katakan 6. Tempo ini tidak mungkin telah melebihi 50 hari. Melihatkan tempo tetap dari Paskah ke Pentakosta selama 50 hari pada akhir pelayanannya. Tempo sebelumnya mungkin adalah 50 hari juga. Ya pasti tidak lebih dari itu dan mungkin kurang. Maka pembaptisannya mungkin berlaku pada 28 TM dalam bulan Februari. Dengan itu, umurnya pada pembaptisan ialah sekurang-kurangnya 31 tahun dan mungkin lebih tua. Kita tahu dari Matius bab 2 bahwa Kristus tidak mula mengajar sehingga selepas Yohanes Pembaptis telah dipenjarakan. Apabila dia berpindah ke Kapernaum, ayat-ayat 12 hingga 13. Ayat 17 khasnya menyatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Turutan dari ayat-ayat 18 hingga 22 menandakan bahwa Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes telah dipanggil sesudah pemenjaraan Yohanes Pembaptis. Namun ini adalah penyusunan keserasian aliran cerita untuk membantu turutan dari ayat 23. Turutan ini hadir pada Markus 1 ayat 14 hingga 20 dan ayat 21 menyusuli hingga kemasukan ke Kapernaum. Kita tahu dari Yohanes 2 bahwa Yesus melakukan keajaiban air menjadi anggur sebelum pelayanannya bermula. Rujuk Yohanes 2 ayat 4. Waktunya atau jamnya belum tiba dan dia mempunyai murid-muridnya yang hadir bersamanya dan ini adalah sebelum lewatannya ke Kapernaum. Daripada Yohanes 1 ayat 35, kita tahu bahwa Andreas, saudara Petrus, merupakan seorang murid Yohanes dan berpaling untuk mengikuti Kristus. Dia membawa Petrus kepada Kristus sambil memberitahunya dia telah menemui Mesias, Yohanes 1 ayat 41, yang menamakannya Petrus Kefas. Dengan itu, Matius 4 ayat 18 hingga 22 dan Markus 1 ayat 14 hingga 20 adalah ringkasan-ringkasan kisah terperinci mengenai panggilan murid-murid pertama. Kemungkinan sekali mereka telah dipanggil dari Yohanes dan mungkin membaptis sebelum waktu itu dan bahwa ini merupakan panggilan yang memulakan pekerjaan yang sebenar. Yohanes 2 ayat 22 menunjukkan bahwa selepas perkawinan di Kana di Galilea, Yesus dan murid-muridnya pergi ke daerah Yudea, di mana dia menghabiskan beberapa waktu bersama mereka yang membaptis, walaupun dia sendiri tidak dibaptis. Yohanes Pembaptis juga sedang membaptis di Ainion, dekat Salim dan ini adalah hampir Paskah 28 PM. Yohanes 2 ayat 13. Moffat meletakkan bahagian ini dalam satu turutan yang menukar Yohanes 3 ayat 22 sehingga ayat 30 ke antara Yohanes 2 ayat 12 dan 13. Karena Yohanes belum lagi dibuang ke dalam penjara dalam bahagian ini, namun sebab Yesus mula melakukan keajaiban pada waktu Paskah, dia menganggap ini menandakan bahwa Yohanes dipenjarakan pada masa itu. Matius cukup tegas bahwa Kristus tidak mula mengajar sehinggalah selepas Yohanes dipenjarakan. Sememangnya Kristus tidak boleh mula mengajar lebih awal dari Paskah 28 TM atau jika ia, Injil-Injil akan bercanggahan dan firman Tuhan dikompromi. Teks Injil Yohanes yang dibenarkan jika diikut turutan menandakan bahwa dia memasuki bait pada Paskah 28 TM sambil melakukan keajaiban dan selepas itu berundur ke tanah Yudea di mana murid-muridnya membaptis sementara Yohanes Pembaptis di Ainon. Maka teks yang dibenarkan ini menunjukkan bahwa pengajaran sebenar Kristus adalah kurang dari 2 tahun dan bermula selepas Paskah 28 PM. Kristus mengajar sehingga Paskah 30 PM, bila mana dia ditangkap dan disalibkan. Dia meninggal pada lewat petang 14 Nisan atau Abib yang jatuh pada hari Rabu 5 April 30 PM. Tarik 25 April 31 PM yang diandaikan adalah terlalu lewat dan Paskah sudah berabad-abad tidak jatuh begitu lewat. Lihat karya Penentuan Masa Penyaliban dan Kebangkitan artikel 159. Ini konsisten dengan turutan tanda Yunus karena Yunus tidak mula mengajar sehinggalah dia memasuki Ninewe pada perjalanan hari pertama. Yunus mengajar kepada Ninewe selama kurang dari 3 hari penuh dan Ninewe diberikan 40 hari untuk bertaubat dan ia memang bertaubat. Yehuda diberikan kurang sedikit daripada 3 tahun pelayanan Yohanes Pembaptis, yaitu setara dengan sehari perjalanan ke dalam Ninewe, dan 2 tahun pelayanan Kristus menurut prinsip sehari untuk setahun, yaitu satu masa setara dengan 2 hari. Atas prinsip yang sama, Yehuda diberikan 40 tahun untuk bertobat. Mereka tidak bertobat begitu dan telah dibinasakan dari pendamaian 70 PM hingga 1 Abib 71 PM. Lalu melengkapi tanda Yunus dalam fasa keduanya. Lihat karya Tanda Yunus dan Sejarah Pembangunan Semula Bait Suci, artikel nomor 13. Tuntutan bahwa pelayanan Kristus ialah 3,5 tahun merupakan satu tuntutan lewat dan pastinya bukan berdasarkan Alkitab. Ia mengaburi tanda-tanda sebenar pelayanan Kristus dan menghadkan pemahaman yang betul. Tuntutan ini berpusat pada satu lagi terjemahan palsu Alkitab berkaitan pembinaan bait suci serta 70 kali 7 masa. Sesungguhnya doktrin berbahaya ini telah menyaksikan teks Daniel 9 ayat 25 dirusakkan dalam versi dibenarkan. Authorized version untuk menafsir makna sekitar tempo ini bermula dari satu tarikh rekaan dalam tempo pemerintahan Cyrus Macrocer yang dipanggil Artasasta I oleh orang Yunani. Tanda Yunus adalah satu-satunya tanda yang diberikan kepada pelayanan Kristus. Ia bukan hanya terbatas kepada 3 hari dan 3 malam dalam kubur dan kebangkitan, tetapi sebaliknya meliputi seluruh rencana pembinaan bait suci dan 70 kali 7 masa. Ia mempunyai signifikansi lanjut yang timbul dari penglihatan Hezekiel pada bab 1 serta turutan 4 kerub. Tempo Yobel-Yobel mengizinkan tempo kedatangan Mesias dari Harun serta Mesias Israel sebagai satu lanjutan tanda Yunus.